Erzhaar.
Tole je termin za univerzo, ki sem prej brutalno prekinjena in ga nisem mogla napovedati. Skratka, v tem terminu boste zvedeli vse oziroma nekaj o nastanku Radio Študent in njegovih prvih korakih. Leto 1968 je bilo po celi Evropi v znamenju študentskih demonstracij. Najbolj odmevne so potekale v Parizu in Pragi, protestniški duh pa se je razširil tudi na tedanjo Jugoslavijo. V Beogradu je policija na Savskem mostu celo streljala na študente, kar se v Ljubljani na srečo ni zgodilo. O podrobnih razlogih in ozadjih, ki so privedli do protestov, morda ob kakšni drugi priložnosti. Nedvomno pa je med povodi za upor potrebno omeniti vse večje razslojevanje, ki ni več omogočalo enakih pogojev za študij in pa zahtevo po avtonomiji univerze. Dogajanje leta 1968 je partiji dalo misliti, da mora kritični mladini ponuditi tudi kaj novega in drugačnega. Luka Škoberne, eden izmed aktivnih udeležencev tistega obdobja, se spominja, kako je tako prišlo tudi do ideje o ustanovitvi Radia Študent.
Oktobra meseca 1968 je bil pač kolegi univerze, na katerem smo bili predstavniki študentov, takratne univerzitetne partijske strukture, ki jo je vodil sekretar Stane Dolanc in univerzitetnih učiteljev. In takrat smo pač skušali ugotavljati realne vzroke, zakaj je prišlo do demonstracije leta 68 v juniju. In domala vsi smo se strinjali, da pač so bili tri razlogi, se pravi socialni položaj, avtonomija univerze in zagotavljanje določenega socialni položaj splošno v družbi, a posebej drugič posebej socialni položaj študentov in tretjič avtonomija univerze, da so to pač bili vzvodi, ki so pripeljali do tega študentskega nezadovoljstva. Seveda moram priznati, da je bilo tudi malo zgledovanja po študentskih demonstracijah izven v tujini. Ne? Se pravi, jaz sam sem sodeloval v majskih demonstracijah v Parizu, tako da je bilo tudi malo, priznam, ne, tudi malo je bilo moderno biti demonstrant. Ne? No, ampak kakorkoli, na tem kolegi univerze je bilo ugotovljeno, da so pač te zahteve v glavnem utemeljene in da je eno vzrok za to, da do tega sploh prišlo, neobveščenost študentov. In tako je bil sprejet sklep, da se ustanovi Radio Študent. Ne? In če smem profesorja Dolanca, ki je bil takrat sekretar univerzitetnega komiteja, parafrazirati, je rekel, poleg tega pa še nekaj, ne, študenti niso imeli kaj početi v prostem času, zato bomo poleg radija študent naredili še mini golf v naselju in tudi to je bilo narejeno, ampak danes mini golfa ni več, koliko vem, ne. No, vse je en od razlogov, ne, da je bil sprejet sklep o ustanovitvi radija študent, ker radio je po svoji definiciji medij, ki mora zadovoljiti potrebam kar najbolj široke publike. Ne. Tribuna se po tistem času, urednik je bil takrat sedanji zunanji minister Dimitrij Rupel, verjetno je bil za tist krog ljudi, ki jim je tekste namenjal, čist v redu, ne, ampak ni pa pokrival širokega interesa študentske populacije, kar ker z nekimi filozofskimi eseji verjetno ne pokriješ interesa populacije, ki jo zanima prehrana v študentskem naselju, posla v študentskem domu, štipendija, ali pa preprosto tudi neka alternativna muzika, ne, in tukaj je bil, naš catch, ne, mi smo to ugotovili in mislim, da smo bili v istem trenutku kar uspešni.
Maja 1969 se je tako iz kleti v 8. bloku študentskega naselja prvič oglasil Radio Študent. V prvem obdobju je oddajal le 3 ure dnevno, novinarski kadri pa so prišli predvsem z takratne FSPN. Glasbeno opremo so iz svojih lastnih arhivov prispevali kar sodelavci sami. Nekaj so jih presneli tudi iz takrat kultnega radija Luksemburg, od katerega so delno kopirali celo prvo programsko schemo. Luka Škoberne, ki je postal prvi odgovorni urednik, pripoveduje, da so bili začetki polni improvizacij, še posebej, ker je bil RŠ v prvi fazi mišljen prej kot razglasna in ne radijska postaja.
Ta sklep je bil mišljen tem, da bo to razglasna postaja. Ampak pa smo imeli pač, smo pritegnili sodelavce iz Elektrofaksa, ki so to vzeli kot izziv. Če hočeš, kot seminarsko nalogo. Ne? In so naredili, no, iz Radio Ljubljana, takrat je bil še Radio Ljubljana, so nam morali dati neke odpisane magnetofone, pa neke, neko mašinerijo, ki klihka ni bila dosti uporabna. Ampak ti naši kolegi so to usposobili, da je da to funkcionira. In potem smo eno štango postavili tam pri 8. bloku in gor anteno in 9. maja je to začelo špilati. Malo je hreščal, no, ampak dalje. Bilo je, ne. Dejansko smo mi ciljali na mlade poslušalce. Ne? In to publiko smo zajeli in mislim, da, tisti, ki se spomnijo teh naših začetkov, tudi naše napake, ki jih ni bilo malo, ampak so pač sprejeli z dobrohotnostjo in zadeva je postala tako resna, ne, da v bistvu nacionalnega radija, to se pravi Radio Ljubljana, to mladi sploh niso več poslušali. Ne. In potem mi smo bili živ radio. Ne. In ko je nekdo telefoniral ali pa šel v studio, smo ga pač pustili k mikrofonu, da je povedal svoje mnenje in ne gleda to, je bilo voditelju to všeč ali pa ne, ne. Ampak zdaj, ko govorimo o začetkih, jaz bi vendar lepo rad povedal to, ne, da je, recimo, seveda sodelavcev ni bilo na pretek, ker noben od nas ni imel kaj prida izkušnje. Dobro, jaz sem bil mlajši dežurn na televiziji in sem pripravljal predloge za novice in trgal agencijske novice iz teleprinterja takrat. Tako da nekaj malega sem vedel, ne. Ampak kakšnih resnih izkušenj nisem imel, pa tudi drugi. Ne. Ampak recimo Franjo Maurič, ne, ki je bil prvi špiker. On je pa kot dijak v Slovengradcu napovedoval v Radio Slovengradec. Ne. In nam se je zdelo neverjetno, ne, ker je Franjo tako lepo izoblikoval besede, ne. Mi smo pa kot bolj pošlampa zgurili. Ne. On nam je zmeraj rekel, ne, da moramo paziti, kako poudarke besed prezentiramo, da, to, da bodo poslušalci, ki so slišali ta pravo sporočilo. Ne. No, potem moram reči, da smo se tudi tega, te jezikovne kulture skušali navaditi. In Ana Mlakar, ki je bila sicer mentorca na radiju, nam je tudi veliko pomagala. Skratka, kar nekaj kasnejših, uglednih govorcev na nacionalnem radiju se je izučilo svojega poklica na Radio Študent.
Drugačen pristop je za takratne razmere na slovenski radijski sceni pomenil veliko novost in je vplival tudi na nacionalni radio, katerega šefi so sklenili, da bi se bilo vredno zgledovati po radiju Študent, ki je med mladimi postajal vse bolj priljubljen.
Brez zadrege lahko rečem, da je radio Študent boter Vala 202. Zakaj? Zato, ker smo mi pač s tem konceptom živega programa, vključevanja poslušalcev, odzivanja na trenutne zadeve. Če vam povem, da smo imeli recimo prvi prenos, ne, je bil prek walkie-talkie. Ne. Mislim, kar se zdi to danes bedasto, ne, ampak takrat drugih tehničnih možnosti ni bilo in smo prek walkie-talkie smo prenašali zborovanje tu na selju in smo na v osmi blok to spravili in potem na frekvenco. Dejstvo je to, da ta živ radio, ne, je pritegnul zlasti mlade ljudi. In radio kot medij, kjer lahko poslušalci tudi pove svoje mnenje in ga slišijo tudi drugi, je postal atraktivni. Ker prejšnji, konzervativni radijski mediji tega pač niso poznali. In potem so ugotovili, ne, da ta mladi sploh nacionalnega radija ne poslušajo več. In so takratno vodstvo z Milanom Merčunom na čelo sklenilo, da bodo ustanovili nekaj podobnega. Ne. Ni čist glih bilo, ampak nekaj podobnega. In tako se je potem leta 70 rodil Val 202, kjer je bil ki je bil ustanovljen z konceptom živega radija, torej kontaktnega radija in tu mora reči, da smo mi bili pač neki pioniri, recimo. Seveda, zdaj, oni so imeli bistveno več profesionalnih možnosti in vse to, ampak tisto, ko je prvi, je pač prvi, ne? In Radio Študent je bil prvi.
Luka Škoberne je zatrdil, da politične cenzure v njegovih časih niso doživeli, čeprav so pritiski seveda obstajali. Njegova radijska karijera se je končala po dobrih 2 letih, ko so ga nenadoma poklicali v službo na RTV, kjer je bil štipendist. Škoberne je kasneje naredil ugledno novinarsko in diplomatsko kariero, med drugim je bil tudi dopisnik iz Kajra in Bejruta ter eden izmed ustanoviteljev Teleteksta. Eden izmed sodelavcev, ki se je novi radijski jati pridružil kmalu po začetku oddajanja, je bil tudi Igor Vidmar, kasneje eden izmed pionirjev panka, danes pa koncertni organizator in tako glasbeni kot družbeni kritik.
Jaz sem bil takrat že eno leto v Ljubljani, ne, na študiju ekonomije, ki pa mi nekako ni legel, ne. In sem skratka iskal stik z, da rečem, dogajanjem. Ne. Takrat je bilo že, no, študentsko gibanje je bilo že kar precej v zatonu, ne, oziroma v taki nizki amplitudi. Ne. In sem šel na radio študent. Ne. Oziroma, ja, ali so me poslali z enega študentske organizacije, v smislu, sem se tam pozanimal in sem mi rekel, ja, pet, ne, se ni, mislim, ne, ker radio študent je bil že takoj na začetku, kar je ena taka manjša legenda, da tako rečem. Ne. No in prišel sem tja in takratni urednik družbene redakcije Lukaš Koberne je rekel, a, ti bi delal za radio študent, v redu, evo, tukaj imaš en material, ne, in naredi do jutri en tekst, ne, pač na to in to temo, ne. In mi je dal en tak kup sajtangov, enih papirjev in to. Šel sem domov, ne, na stari dom FSPN, naredil zadevo, oziroma prebral tist material, ga povzel na, mislim, na ne, dve tipke, ne, ali tacga, ne. Mislim celo, da sem ga natipkal kar na radio študent. Mislim, da takrat še nisem imel pisalnega stroja sam, ne. Računalnikov seveda še ni bilo, ne. In to se odnesel Luki Škoberne, ne, Škobernetu. In kot se reče, ostalo je pred zgodovina, ne. Rekel, a, v redu, ok. Ne, to je bilo to.
Vidmar je kot urednik družbene redakcije na radiu deloval do leta 1975, ko je zaradi prispevka o štirih suspendiranih profesorjih FSPN doživel suspens tudi sam, o čemer bomo podrobne govorili v jutrišnjih spominih na delo v univerzitetnih redakcijah. Igor Vidmar se iz prvega obdobja v etru Radio Študent spominja tudi afere 25 poslancev.
To je bila ta znamenita akcija, no, takrat je bila znamenita, zdaj je že malo pozabljena, akcija 25 poslancev, ne. Ko je bilo prvič, da so v slovenski skupščini te dani, ne, ljudski skupščini, na kaj je že bila, da je 25 poslancev vzelo demokracijo, ne, za res. Tisto, kar je bilo zapisano v ustavi, so vzeli za res. In so imeli nek svoj predlog za svojega kandidata za predsedstvo, skratka, strogo so upoštevali, bi rekel, pravila igre, zakonodajo in tako naprej, ne. In seveda, to je značilno, da je to povzročilo, bom rekel, to zelo nedemokratično, da ne rečem totalitarno reakcijo sistema. Ne? In jasno, zame je bila to izvrstna priložnost, ne, da spet malo razkrinkavamo magijo sistema. Ne? In sem šel jaz v skupščino in bil sem akreditiran poročevalc radio študent iz slovenske skupščine. In sem jaz tam skakal po tej skupščini in telefonaro direktno na radio študent, uživo v eter, sporočili iz sej v skupščini, ne, na katerih je recimo so se suvali teh 15 poslancev, pa recimo na tistem znamenitmu govoru, ne, znamenitmu, kot rečeno spet v tistih časih, ko je France Popit, takratni predsednik centralnega komiteja, opredelil objektivno odgovornost Staneta Kavčiča, ne, ker Kavčiča so se suli z razumevanjem, da bojo rekli, ja, si pogrešil, ampak oziroma subjektivno odgovornost, objektivno, mislim, nekako nisi bil kriv, ne, in potem so ga pa in ko je odstopil in tako naprej, so ga malo kasneje, ne, se pravi, to je bilo tam leta, okrog leta 70, ali morda celo 71, so ga pa dokončno dotolkli, tako da je Popit razglasil tudi njegovo subjektivno odgovornost za te liberalne odklone, bla, 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 ne. No, jaz sem o tem poročal direktno v Eter Radio Študenti. Nikče me nic ne zvoriral, mislim, da na Radio Študenti nisem imel šlinge, ne, tako da, ne.
Igor Vidmar se je na Radio Študent po prisilnem suspenzu vrnil v začetki panka, katerega je tudi sam soustvarjal. V radijskem etru se je pojavil z lastno glasbeno oddajo, ki pa je bila tudi ali predvsem družbeno kritična. Kmalu se je znova prislužil suspenz, tokrat ozelajšan še s 30 dnevi zapora.
Ena redkih, da rečem, spregleda ali pa črnih pik na, v zgodovini Radio Študent je bila pač ta, da je punk prej začel vrteti 2202 kot pa Radio Študent. Ne? Ampak ker se je to zgodilo, da rečem, na vrhuncu teh svinčenih let oziroma tega samoupravnega stalinizma, ne? Se pravi tam nekje od 75 do 78, 79, ne? Je to mogoče pač oprostiti, pa po čistki leta 75 seveda so prišli pravovirni gospodje tja, ne, med njimi tudi kakšen sedanji sodelavc dela in to bilo enkrat zanimivo dobiti spisek teh ljudi, ne, pa ne zato, da bi karkoli, ne, ampak da bi se pač videlo, kdo je kdaj bil, kje in kaj in tako naprej, ne, ker leta 78 so pa tile nekako odšli, jaz točno niti ne vem kako, ali se ne spomnim, ne, potem smo prišli mi, ne. Slobodan Valentinčič, pa jaz za to, da tuk, bodi tukaj zdaj, ki je na to je, čez kakšno leto postala rock fronta, ne, ki so me pa čez vodo in tako naprej. Na Radio Študent je, je bila ta spet parodija, bom rekel, ki sem jo v glasbi oziroma zrežiral na dan varnosti 13. maja, ne, pač zavrtet pesem Niko, ne, Das Lieder des Deutsches, ali nekaj tazga, nemško ne znam, skratka pesem Nemcev, ne, ki je pa v bistvu nemška himna, ne, mislim, da z originalnim tekstom, pač, ne. In, ampak na to je bilo opozorjeno, skratka, poslušate nacistično himno, ne, ki to seveda ni bila, in, ker je bila pač nemška himna, ne, in če ne boste takoj telefonirali na Radio Študent, ali ne, na policijo in prijavili, da se dogaja grozota, ne, vaša varnostna zavest ni na nivoju, ne. Baš ena taka dvojno zavarovana zafrkancija, bom rekel, ne. Poveš, da je to, ne, in opozoriš, da morajo ljudje reagirati pravilno, ne, skratka, si v duhu 13. maja, ne, dneva varnosti. Skratka, kaj se ti lahko zgodi? Ja, nič, ja, no, ni bilo ravno tako, ne, in sem pristal spet en mesec v zaporu, ne. Pač, je pa anekdota vrho ta, da je šlo za to, da je to poslušala tajnica na mestnem komiteju Zveze komunistov, ne. In je slišala tole, ne, in pa, jo je zagrabila panika in takrat so imeli ravno sejo in leti noter in prišepne, ne, vodi sestanka temu, ne vem, predsedniku centralnega mestnega komiteja partijskega, na Radio Študent vrtijo nacistično himno, ne, in v momentu, ne, da bi karkoli preverjali, ne, so zagnali Viking Greek, ne, kar, in seveda pa se niso mogli še umakniti, ne, in je ta valjar začel valjati in je odnesel mene pač v zapor in seveda z Radio Študent, no, pravzaprav zadeš den titi ne, mislim, da smo samo suspendirani za krajši čas, ne, odnesel je pa isto kasaksido kot odgovornega urednika in tako naprej, ne.
Na ustanovitev in prva leta Radia Študent je z Luko Škobernetom in Igorjem Vidmarjem obujal Luka H. Evo, to je bila današnja univerza na dan zmage 9. maj. Ne, ne,
da bi padla kaka opeka študenta na glavo, pa bi...
Mi bomo zdaj, a bomo vrteli hit, ne bomo? Bomo, kaj pa bo zdaj?
Žalostno.
No, bojet. Čak, no. Čak, ti mi jaz povedala.
Vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega.
Li scratch peri, kaj pa je birthday, Niki.
Pričakujem.
Hej. happy, happy birthday.
Toda,
birthday.
Zdaj to občutim tako.
Ja.
Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.